Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti Međunarodni dan bijelih traka, protivljenje negiranju ratnih zločina.
Da bi se zaista i iskreno zakopale ratne sjekire, mi moramo zajedno, bez obzira na etničku pripadnost, shvatiti da ubijeno dijete nema etnički prefiks, da nema ideje ili ideologije koja može opravdati ubijenu djecu.
23 godine od napada na konvoj s djecom Sarajevskog dječjeg doma Ljubica Ivezić.
Nijednog trenutka iz konvoja se ne sjećam i kad su pucali na nas, ali mogu reći da onaj svaki taj njihov metak tad danas mi nubio onaj svaki strah o životu.
Priča o humanosti iz Foče.
Nemoj tako ti tvoje djece. A znaš li ti da je tebi muslimanka spasla dijete? Jer ti spasla dijete? Jes, kaže tetka. E šta sad? I sad ne biješ, jel? Ne može živati.
Boško i Admira. Ljubav za sva vremena.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafali. Legu su onako zagrljeni.
Pred licem pravde.
Jednomjesečnom pauzom prekinuto je suđenje komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Nakon pauze slijedi izvođenje dokaza o masovnoj grobnici Tomašica, koja je pronađena nakon što je suđenje generalu Mladiću već počelo. Pronađene žrtve Prijedorčana nesrpske nacionalnosti također se stavljaju optuženom na teret po komandnoj odgovornosti, budući da je zapisom u ratnom dnevniku zabilježio da su ubijeni tamo zakopani. Više iz Haške sudnice u priči Gorana Jungberta.
Članovi tima Mladićeve obrane otputovaće tijekom sudske pauze u Prijedorsku općinu kako bi prikupljali dokaze protiv optužbi da je njihov klijent bio svjestan progona Hrvata i Bošnjaka od strane srpskih snaga 92. godine, koji je u Prijedoru i još nekim općinama u Bosni i Hercegovini tada dosegnuo razmjere genocida, baš kao i u Srebrenici 3 godine kasnije, 95. U zadnjem dijelu, prije jednomjesečne pauze, obrana je izvela Velu Pajića, vezista iz glavnog štaba VRS-a, čijim je iskazom pokušala osporiti vjerodostojnost presretnutih razgovora srpskih oficira u vrijeme srebreničkih masovnih pogubljenja. Pajić je naime, iznošenjem tehničkih detalja kriptozaštite veze, osporavao da je ona mogla biti prisluškivana.
Znači, takav signal na trasi je nemoguće slušati, on je zaštićen u potpunosti. Ako je bliža trasa, recimo do 10 km, kao što je bio slučaj sa Drinskim korpusom, znači vazdušne linije 10 km, uređaje su obično radili sa malom izlaznom snagom, odnosno u potpunosti je bila zagarantovana zaštita govora.
S druge strane, Haško tužiteljstvo je ukazivalo da o presretnutim razgovorima oficira uključenih u operaciju masovnih pogubljivanja zarobljenih Srebreničana, svjedok obrane Pajić zna vrlo malo da bi mogao procjenjivati njihovu vjerodostojnost. Haška tužiteljica Abir Hasan riječima sudskog prevoditelja.
Da li vam je obrana prije nego što ste došli ovamo da svjedočite pokazivala neke presretnute razgovore? Razgovore koje je presretala ili bosanska vojska ili služba državne bezbjednosti.
Imali smo neka dokumenta, međutim, mene to nije poznato bilo. Ja nisam dobivao na uvid to nikada. To jedino, ako je bilo toga, to se vjerojatno dostavljalo ili nije na štaba. Ja stvarno u toku rata takve dokumente nisam vidio. Nisam imao saznanja o prisluškivanju.
Tijekom unakrsnog ispitivanja predočeni su neki presretnuti razgovori optuženog generala Mladića, koji je telefonske brojeve povezane s glavnim štabom VRS-a u Crnoj Rijeci imao i u Srbiji kao i u Republici Srpskoj. Tijekom iskaza njegovog veziste, optuženi se teško mogao suzdržati od glasnih komentara i komunikacije u sudnici, što mu je inače zabranjeno, pa ga je nakon višestrukih opomena predsjedavajući sudac Alfonsori izbacio.
No loud speaking.
Nemojte glasno govoriti.
Mr. Mladić.
Gospodine Mladiću, dovoljno često smo vas upozoravali. Nakon pauze ćete biti isključeni sa sjednice.
Kao zadnji ovotjedni svjedok prije jednomjesečne pauze, iskaz je dao Savo Simić, načelnik artiljerije 1. Sarajevske motorizirane brigade unutar Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a. Vojne formacije, čiji su zapovjednici osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora zbog terora nad sarajevskim stanovništvom. Suđenje se nastavlja 22. lipnja ove godine izvođenjem dokaza tužiteljstva o Tomašici, a nakon što ih optužba izvede, obrana će nastaviti s ispitivanjem svojih svjedoka, kojih je do sada izvela više od polovice, od ukupno oko 300 planiranih. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Istovremeno, Prijedorčani, ali i ostali građani Bosne i Hercegovine pripremaju se za obilježavanje 31. maja, Međunarodnog dana bijelih traka. Aktivisti inicijative Jer me se tiče pozvali su sve da 31. maja budu u Prijedoru, gradu u kojem su se prije 23 godine nesrbi morali obilježiti bijelom trakom. Tim povodom razgovarali smo s aktivistom Emirom Hodžićem.
Koliko je važno da se upravo šetnjom kroz Prijedor obilježi Dan bijelih traka?
Ukratko, veoma je važno. Zašto u Prijedoru? Jer upravo brojem ljudi koji se okupi tu vizuelno šalje jasnu poruku ne samo prijedorskim vlastima, nego čitavoj Bosni i Hercegovini i drugim mjestima i gradovima gdje postoji kultura poricanja zločina, glorifikacije ratnih zločinaca, da je došlo vrijeme da se pristupi ovoj problematici malo drugačije. Znači, da bi se zaista i iskreno zakopale ratne sjekire, mi moramo da se pozabavimo ovim tematikama. Dakle, mi moramo zajedno, bez obzira na etničku pripadnost, bez obzira na političko opredjeljenje, shvatiti jednom zauvijek da ubijeno dijete nema etnički prefiks, da nema ideje ili ideologije koja može opravdati ubijenu djecu. Dakle, veoma je važno da mi svi zajedno u Prijedoru, svi koji misle na takav način, solidarno se okupimo tu i pošaljemo jasnu poruku prijedorskim vlastima da mi želimo i podržavamo roditelje ubijene djece koji su pokrenuli ovu inicijativu, da jednom krenemo iskreno, da budemo ljudi prije svega, da shvatimo da ta djeca, nedužna djeca koja su ubijena, su u stvari Prijedorčani i Prijedorčanke. Mi moramo da počnemo razmišljati na takav način, bez kolektivne krivice, bez nekih političkih interpretacija. Dakle, mi želimo jednostavno, i kampanja se zove prije svega Budimo ljudi. Dakle, našim brojem u Prijedoru, svi građani i građanke Bosne i Hercegovine koji smatraju da je ovo bitna stvar i da stoje iza toga, trebaju da se pojave upravo u tom Prijedoru, da zajedno pošaljemo tu sliku prijedorskim vlastima, ali i drugim mjestima u Bosni i Hercegovini gdje postoji slična kultura poricanja zločina.
Poslat je apel Skupštini opštine Prijedor za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Podsjetit ćemo da je u Prijedoru tokom rata ubijeno 102 djece. Imate li možda povratne informacije dokle je stigao taj apel? Da li vlasti Prijedora planiraju konačno prestati ignorisati ono što se desilo i, da tako kažem, na dostojanstven način obilježiti stratišta onih koji su stradali u ratu?
Apel je pokrenut nedavno. Dakle, mi pozivamo institucije, individue da pišu osobama iz Prijedorske skupštine. Taj apel, ponavljam, zove se Budimo ljudi, jer tu zaista nema nikakvog pametovanja, nema nikakvog politiziranja, nego veoma, veoma jednostavan poziv, apel Prijedorskoj skupštini. Dakle, mi ne želimo nikakav agresivan ton, mi ne želimo nikakvo ponovno politiziranje i otvaranje nekih konfliktnih, odnosno kontroverznih pitanja, nego zaista moramo da shvatimo da je suština problema što postoje žrtve, postoje ljudi koji su diskriminirani, postoji ljudi kojima njihova žrtva, najveća žrtva, nije priznata i dakle teško je ići ka istinskom to pomirenju dok se ta pitanja ne riješi. Znači, mi pozivamo opet građane, građanke, institucije da se obrate. Imate na Facebook stranici Jer me se tiče model pisma sa email adresama gdje možete da pošaljete taj email. Dakle, to je apel Skupštine da se odobri taj memorial.
Kako komentarišete taj ignorantski odnos BH društva prema onome što se tokom rata dešavalo u Prijedoru?
Postoji druga mjesta sa sličnom problematikom, međutim u Prijedoru ja bih rekao da dolazi to sa vrha. Prijedorske vlasti još uvijek ne shvataju ozbiljnu situaciju i još uvijek se ponašaju na jedan način kao da je rat skoro završen i nažalost još uvijek se tretiraju civilne žrtve u ovom slučaju recimo i čak ubijena djeca, kao pripadnici neke neprijateljske strane. Međutim, ono što mi želimo, a to je da se shvati jednom zauvijek da ti ljudi koji su izgubili svoje živote u Prijedoru su Prijedorčani.
Emire, hvala vam puno što ste bili gost Radija Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Uskoro će se napuniti 23 godine otkako je za vrijeme opsade Sarajeva napadnut konvoj s djecom dječjeg doma Ljubica Ivezić, koji je iz Sarajeva krenuo za Njemačku. U napadu su ubijene dvije bebe, a ostala djeca su putovala 6 dana do odredišta. Vijest o napadu prenijeli su mediji širom svijeta, a kasnije su o tome napravljeni dokumentarni i igrani filmovi. U konvoju tada se našao i dvogodišnji dječak Armin Polutak. Danas Armin ima 25 godina, živi u Sarajevu i bavi se umjetnošću. Priču ima Ivan Katavić.
Slike o napadu na sarajevski konvoj s djecom bez roditeljskog staranja prije 23 godine obišle su cijeli svijet. Dvije bebe iz konvoja tog kobnog dana su ubijene. Nakon 6 dana djeca su stigla u Njemačku. U konvoju je bio i Armin, koji je tada imao samo 2 godine. Danas Armin ima 25 godina i živi u Sarajevu.
Nijednog trenutka iz konvoja se ne sjećam i kad su pucali na nas, ali mogu reći da onaj svaki taj njihov metak tad danas meni ubija onaj svaki strah o životu, one brige koje svakodnevno imamo.
Preživjela djeca u Njemačkoj su živjela 6 godina u raznim prebivalištima, a nakon završetka rata većina ih se vratila u Bosnu i Hercegovinu.
Gotovo čitav svijet je strahovo da nećemo nikad izaći. Onako neko ta njihova nada nas je izvukla, gdje smo dolaskom u Njemačkoj, čitav je svijet o tome pisao, snimljen je čak i film, poznati onaj film Dobrodošli u Sarajevo, gdje je poznata kanadska glumca isto, koliko znam, pisala i scenarij, radila produkciju.
Djecu iz sarajevskog konvoja Armin i danas povremeno susreće.
Pa dosta ti djece i znam, oni su ono danas i uspješni doktori, turistički vodiči, ima isto jedan vrlo kvalitetan sastav Ermina Durmo, Dragana Seferović, gdje je radila dosta predstava kao pozorišni predstava.
Armin je u Sarajevu završio srednju umjetničku školu. Danas se bavi slikanjem portreta, a povremeno i oslikavanjem zidova i antikviteta. Želja mu jednog dana nastaviti školovanje u Italiji.
Najveća inspiracija i za slike koje radim su ono, neka luda zaljubljenost u ovaj narod, gdje ono, vjerujem da mogu ono, bilo kakav zid probiti, gdje nemamo ni kompleksa ogovaranja, ne možeš ti to, a ona sama barba, to je ono ključ istinske sreće.
Armin je dijete iz miješanog braka, otac mu je pravoslavac, a majka muslimanka. Obiteljska neslaganja o tom braku razlog su što su Armina roditelji ostavili kao bebu. Odrastao je u domu za nezbrinutu djecu.
Prije mnogo godina sam to gledao, gubitak roditelja kao patnju i nedostatak. Ali kako su godine izmicale, mislim da sam imao onu ludu sreću, da sam odrasao bez njih, jer sam znao psihički puno jaču, isto ono kristalno znam šta želim, šta hoću, šta mogu. Naravno, neki mi ljudi isto tvrdo gledaju kad im govorim kako mogu biti tako sretan da nisam odrasao s roditeljima i to na neki način ne bi nikad mijenio.
Prošle godine Armin je prvi put upoznao oca, koji je nekoliko mjeseci nakon tog susreta preminuo.
Taj gubitak oca isto osjećam kao olakšanje, jer dosta ljudi ima koji nikad nisu svoje biološke roditelje upoznali, ali bar imam one trenutke s njim i što će ostati ono u sjećanju i kao snaga za nastavak, za naprijed.
S majkom je imao susret puno ranije.
To je proteklo u suze, ali dobro.
Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Priča o dobrim ljudima Svetozaru i Miholjki Prodanović do sada se pričala samo u krugu pouzdanih prijatelja, jer i 20 godina nakon rata zločinci se u ovoj zemlji slave kao heroji, dok dobri ljudi ostaju u sjeni. Na različite načine ovo dvoje staraca iz okoline Foče spašavali su svoje komšije Bošnjake, rizikujući tako i vlastite živote. Slušamo Alena Bajramovića.
Kao i u drugim gradovima, rat su i u Foči nagovijestile barikade, ali mnogi ni tada nisu vjerovali da će život kojeg su zajedno gradili biti razoren za nekoliko mjeseci. U Šubama i okolnim selima komšije su pokušavale nastaviti živjeti skupa i nakon prvih pucnjeva. Zaštitu su često tražili u kući Svetozara Prodanovića.
Svi ovdje dođu. Ponekad malo nešto se smiri. Oni nekad i noće i tamo. Bili smo dobri s komšijama.
I u Drugom svjetskom ratu Svetozarov otac u svojoj magazi je krio i po 40 komšija kako ih četnici ne bi pobili, priča Miholjka Prodanović. Ovaj rat bio je drugačiji, a da će se brzo završiti, niko nije vjerovao nakon što je srpska vojska zauzela Foču.
Javše kažu pala Foča, eno srpske zastave na najvišoj karadžami muslimanskoj, vjeri se srpska zastava. Kad je to skočilo, moj mladiću, vođe, pomagaj se to zare.
Dva mjeseca Mujo Sirbubalo proveo je u selu duboko unutar teritorije koju je kontrolirala srpska vojska.
To se tiče ovije Svetozara i ovije komšija naše, i Miojke, i Đođa pokojnog, i Rista pokojnog, to da su rođena braća bili, nama su valjali, naske šese, titro je ostalo u šumu.
Miholjka Prodanović sjeća se dana kada su vojnici pod komandom osuđenog ratnog zločinca Dragoljuba Kunarca Žage zarobili stanovnike sela Žuželo.
Žaga moj, on se preziva Kunarac. On je sad zatvoren. Veli Žaga, onaj rođač, nemoj živati djeca. Ja sam tebi tetka. Nemoj tako ti tvoje djece. A znaš li ti da je tebi muslimanka spasla dijete? Jer si spasla dijete, jes, kaže tetka, e šta sad? I sada je biješ, jel, ne može živati djeca. Ovo su moje komšije, ja s njima živim, slušaju me, slušamo se, polazimo se, dolazimo se, nažalost, naradost, volimo se i ne može živati djeca.
Zahvaljujući upornosti, hrabrosti i rodbinskim vezama, zarobljenici su preživjeli. Mnogi su i u kući Prodanovića pronašli utočište.
Medija s djecom, četvero djece, kod mene, a neki... Došli traže, kaže, gdje ona, kaže, što je žena bila vama s djecom, kaže, gdje ona, što pitate gdje je, okrenjava ni znam gdje je, žena neku se sakrila, kažu, ko te je, ko mene nije, u kuću neš, da me robiš kuću, jel, jesam ja muslima kad me robiš kuću, u kuću neš, i Bogom ja, oni na uljeka su u kuću, ona. Osta, djeca i onaj.
Svetozar danas ima 90 godina, teško je bolestan i mnogo toga je zaboravio, ali sjeća se dana kada je iz ručne bombe izvukao osigurač i braneći komšije prijetio da će je aktivirati. Najviše problema imao je sa takozvanom orahovskom četom.
Donijeli batač, četa orahovska, donijeli batač, top besvezajnik, donijeli da tuku fuljke. Koga da tučeš bolan? Pa nema tu niko bolan, tu samo žene. Šta će suči, žene i djeci? Ja komandira, vodi, sratim i vodi, popiju, najvozaj popiju, nazad, sve vratim.
Svetozara su prozvali muslimanskim jatakom, pa je 7 dana proveo i u zatvoru zbog toga što je pomagao komšijama. Međutim, nije odustajao, već je svakome od njih u policiji izvadio propusnicu, vozio ih prema granici, pomagao da pređu u Sandžak i sačuvaju živote. Bošnjaci su Foču napustili u ratu, Srbi odlaze u miru u potrazi za poslom i boljim životom. Da su odlučivale, komšije iz Šuba, rata ne bi ni bilo. Mujo Sirbubalo.
Nije ovo trebalo doći ovo. A ko je to poveo rat, koga je doveo, ja ne mogu kazati, poveo ga. Onaj poveo ga, a meni je fino, evo 15 godina, ja sam ovdje došao, po čatorima znaju, sve to donosim hranu, sve jedno dole doblačujem, moj komšijem donosim.
Većina Bošnjaka danas živi u Sarajevu i drugim gradovima, ali još uvijek se sjećaju pomoći Prodanovića u najtežim vremenima. Miholjka Prodanović.
Vidi, sve su meni moje komšinice kupile, vidi. Dolazeći mi čestitke što mi branila. evo zlatni, evo srebrni, evo biser, sve smo meni kupile, sve mu je vodeni žuža. Ništa ovo nije trebalo. Ko je ovo uradio, da Bog da, od njega ni igralo ni pjevalo. Ko nas zavadi, ko uradi.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Da li je religija jedan od glavnih krivaca za etničke i vjerske tenzije u Bosni i Hercegovini? Mogu li vjerske zajednice same riješiti probleme tih napetosti? Koliko religije mogu doprinijeti u procesu pomirenja i oprosta u ovoj državi? Ovo su neke od tema kojima su se bavili mladi teolozi sa teoloških fakulteta u Bosni i Hercegovini, a u okviru projekta pod nazivom Pro budućnost. Slušamo Mirsada Behrama.
Često se u Bosni i Hercegovini, ali i šire, upravo na religiju gleda kao na ključni kamen spoticanja i nerazumijevanja među različitim zajednicama, te kao na glavni razlog napetosti među narodima. Kako na taj problem gledaju mladi teolozi? Resul Alić, student druge godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, smatra da religija jeste značajan aspekt BH društva.
Vrlo često religija, što opravdana, a u većinu slučajeva neopravdano, se identificira kao destruktivna snaga u našoj državi koja produkuje dalje etničke, nacionalne i vjerske težnje.
O tome Miloš Janjić, student treće godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, govori.
Danas se mnogo toga veže za religiju. Mnogi religiju osuđuju za mnoga nedjela, mnoga zla djela koja se dešavaju u svijetu. Mnogi religiju postavljaju kao pokretač svega toga.
Međutim, mladi teolozi iz Bosne i Hercegovine tvrde da je to potpuno pogrešna pretpostavka o religijama. Miloš Janjić, student treće godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, ističe.
Na nama kao predstavnicima vjerskih zajednica, na nama je dužnost da ispravimo tu, ajmo reći, krivu drinu, da ispravimo sva nemoral i sva zla dešavanja koja se zadesila i Bosnu i svijet. Dakle, religija nije pokretač, ali na nama je da ispravimo to.
Resul Alić, student druge godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, dodaje da religijske zajednice u BiH same ne mogu riješiti problem vjerskih i etničkih tenzija i sukoba.
Međutim, na mladima iz religijskih zajednica ostaje obaveza da autentično tumače svoju religiju, što će reći u konkretnom slučaju islama da tumače religiju na način kakva ona jeste, a ona jeste religija mira, harmonije, suživota i međusobne suradnje svih ljudi.
A kako do pomirenja, oprosta i suživota? Dragana Topić, studentica četvrte godine Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, predlaže.
Prije svega, put pomirenja nije lak, trebamo prije svi nastojati u njemu i kreći prije svega od samog sebe. Da ne trebamo u pomirenju gledati na drugoga, nego što ja trebam doprinijeti miru.
Miloš Janjić naglašava.
Nije bližnji meni samo moj tata ili mama, bližnji je svaki čovjek, dakle, koji hoda ovom vaseljenu. Najvažnije je, dakle, da oprostim jednom drugim i onda možemo ići dalje.
Upravo se od mladih teologa očekuje pokretanje istinskog procesa pomirenja. Siniša Sajević, nacionalni koordinator ispred USAID-ovog projekta Pro budućnost, kaže da oni provode četverogodišnji projekat s temom pomirenja u BiH u kojem učestvuje 30 opština i gradova. O susretima mladih teologa Sajević je rekao.
Cilj cijele ove aktivnosti je da približimo ljudima evo svih nacionalnosti, svih etničkih skupina u Bosni i Hercegovini proces i temu mira iz ugla religije. Pogotovo evo što su to mladi ljudi koji su negdje godinama, možda i kad Irak tek počne, odnosno posle ratne generacije, i da oni kažu kako iz svog ugla vide cijeli proces mira i koliko je njima bitno stvar da surađuju zajedno.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Pokušavajući napustiti opkoljeno Sarajevo i pobjeći od strahota rata, 18. maja 1993. godine na Vrbanja mostu u Sarajevu ubijeni su 25-godišnjaci Admira Ismić i Boško Brkić. Priča o njihovoj ljubavi s nesretnim krajem je mnogo puta ispričana, ali kako kažu stihovi pjesme, nešto je prekrilo vrijeme, nešto ljudi zaboraviše. Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Dva
22 godine su od kada su Admira Ismić i Boško Brkić mučki ubijeni u pokušaju da napuste opkoljeno Sarajevo. Snajperski hici su prekinuli jednu mladost, presjekli su život 25-godišnjacima koji su u gradu rata kao najveće bogatstvo imali svoju ljubav. Slučajni očevidac je godinama kasnije ispričao ono što je vidio.
Djevojka je mahala torbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafali. Legu su onako zagrljeni.
I pred snajperom na Vrbanja mostu, i pred onim što sve najbolje zna, njihove su stajali sami na zadnjoj stanici svoga sna.
Tamo gdje su Admira i Boško svoj život naprasno završili i prije njih i poslije njih, voljelo se dvoje mladih.
Voljelo se dvoje mladih, 6 mjeseci, godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman. Dušmani ne da doše.
I danas Wilsonovim prolaze zagrljeni parovi. Ali nijedna klupa, nijedno stablo, nijedan oblutak na obalama Miljacke ne nosi ime Admira i Boško. Možda zato što su svoju ljubav stavili ispred zastava, kako pjeva Zabranjeno pušenje.
I pitaj se, kad će još jednom na svijetu malom bijelom da se dotaknu srca dva i stave ljubav.
Ovo je pjesma koju je rock grupa Zabranjeno pušenje snimila 2013. Vođa grupe Davor Sučić kaže da je poruka pjesme namijenjena više budućnosti, a ne vraćanju u prošlost.
Jedna simbolična priča koja je, kako bih rekao, aktualna i danas, evo poslije toliko godina mira, mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi.
Njihov tragičan kraj bio je inspiracija za brojna umjetnička djela. Jedan od najpoznatijih dokumentarnih filmova uradio je kanadski reditelj John Zaritsky, koji je za film o Admiri i Bošku dobio Kolumbija nagradu.
Bažnija.
Bosna. Kad čujem tu riječ, pomislim na tragediju jednog mladića i jedne djevojke, na smrt Romea i Julije u Sarajevu.
Admirina majka Nedreta Ismić kaže kako je znala da njena kćerka želi napustiti grad.
Pokušavala sam danima da je odgovorim. Stalno sam plakala, ubjeđivala je. Stalno je govorila, zar misliš da je pošteno sad da on ide sama, da ja ostanem?
Otac Zio kratko komentariše.
Tu se umiješao se rat u ljubav. To je taj problem. A onda predstavi svi zakone i ljubavi i svega. Postoji samo zakon rata.
Rada Brkić na pitanje da li bi željela znati ko je ubio njeno, Nedretino i Zijino dijete kaže.
Ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. Jednostavno, i kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala, čovječe, zašto si to uradio? Ništa više.
I danas postoje različite verzije o tome ko je pucao i ko je ubio mladi par. Ne želeći skrnaviti u spomenu na njih, priklanjamo se riječima pjesnika Gorana Simića.
Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao barač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Humanost u vremenu zla zauvijek je obilježila neka goraždanska sela.
To je s koljena na koljeno vazda, kad su god koji ratovi bili, jedni drugi smo spašavali.
Arminova priča od bijega dvogodišnjaka iz Sarajeva do umjetnika.
Slike o napadu na sarajevski konvoj s djecom bez roditeljskog staranja prije 23 godine obišle su cijeli svijet.
Salemove jedinova stolica čeka dolazak Svetog Oca.
Slobodna Evropa. Org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Selma Boračić.